Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Tema današnje emisije je filozofija zabave. Studija Novokritička teorija filozofija zabave predstavlja nastavak kritike industrije kulture i medija, koju su sredinom prošlog veka započeli predstavnici Frankfurtske filozofske škole mišljenja Adorno i Horkheimer. Cilj knjige je da podstakne čitaoce na temeljno problemsko-kritičko promišljanje o svetu zabave, odnosno o njenim uglavnom medijskim zasnovanim pojavama. Gosti Kontrapunkta su reditelji profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Vlatko Ilić i Dragan Ćalović, član Estetičkog društva Srbije i koordinator sekcije za filozofiju medija. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 sati. Pitanje odnosa zabave i kapitala jedno je od vitalnih pitanja slobodnog vremena u dobu artističkog kapitalizma, pogotovo danas kada je svaka zabava reducirana, pa je čak u potiskivanju normalnog života postala privilegija povlašćenih. Autori Divna Vuksanović, Dragan Ćalović i Vlatko Ilić na tragu Frankfurtske škole na različite načine razmatraju mnogobrojne aspekte zabave u savremenom svetu. Svo troje su koristili svoja neposredna stvaralačka iskustva i teorijske uvide i tako sačinili zanimljivu knjigu koja pruža lep i inspirativan uvid u savremenu filozofiju zabave, ističe filozof Predrag Finci. A gost Radio Beograda 2 je reditelj i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Vlatko Ilić. Hvala vam mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama na pozivu.
U eseju Stvaralaštvo, filozofija, umetnost, kapitalizam ističete da je stvaralaštvo eksploatisano od strane neoliberalne kapitalističke ekonomije. Kako običan čovjek, a i stvaralac, može da razlikuje, ajde kažemo, stvaralaštvo od eksproprijacije stvaralačkih dela?
Pa možda bi najjednostavnije bilo to postaviti na sljedeći način, da ne kada u ovoj knjizi, kada kažemo knjizi mislim na sve troje, a i u krajnjem slučaju svoje ime, da kada govorimo o umetnosti, mi govorimo o nečemu što je, ajde kažemo, autentično i što neguje jedan autentičnu misao, jedan autentični stvaralački impuls i što nastaje nemajući na umu profit kao nešto što je, ajde kažem, poželjni ishod ili što je cilj rada, kako se to danas najčešće nameće. Mislim, današnje vreme, ne govorimo samo o početku 21. veka, nego naravno to možemo nekako mapirati i unazad više vekova, ali ono što je karakteristika kapitalističkog poretka jeste da svim delatnostima, pa tako i stvaralaštvo, odnosno umetnosti, nameće određene imperative i ti imperativi su pre svega tako imperativi isplativosti. Tako da dok sa jedne strane mi vidimo, mislim, meni se to uvek činilo da je to, barem meni bilo podosta ovako intuitivno jasno kako uspostaviti te razlike, mada to nije uvek tako očigledno kao što bih ja volio da mislim, ali čini mi se da. Znači, s jedne strane imamo ono što su produkti kreativnih industrija, Adorno i Horkheimer to nazivaju kulturnim industrijama još početkom 20. veka. Mi smo negde to nazvali industrijom zabave, markirajući upravo i prepoznajući zabavu kao ono što je vodeći produkt savremenih industrija. S jedne strane, gde je cilj profit, jel tako, i tu sad možemo govoriti o onome što su odluke tih produkata, tih proizvoda, a to je pre svega taj industrijski princip proizvodnje i nečega što je autentično i u krajnjem slučaju slobodno stvaralištvo. Za razliku od ovoga što nameće industrija, zapravo to što je trebala da bude odlika umetnosti jeste nekakva spona sa slobodom. pretpostavka, naravno opet ne samo naša i ne samo, ona nije karakteristična samo savremena doba, jeste da se stvara onda kada je čovjek slobodan, da umetnost nastaje iz slobode i u potrebi za slobodu.
S obzirom da vi negujete misao filozofije medija, u samom naslovu vidimo nova kritička teorija, filozofija zabave. Koji su to novi uvidi, odnosno unapređenje kada je reč o samoj kritičkoj teoriji društva u 21. veku?
Pa kada govorimo o kritičkoj teoriji, tu nedvosmisleno referišemo Dorna i Horkheimera i pre svega Dorna i Horkheimera, ali ne samo njih, već uopšte one mislioce koje nazivamo zajednički predstavnicima Frankfurtske škole, ali tako, u pitanju je pored Adorna i Horkheimera, Markuze, Benjamin, mnogi drugi koji su kasnije napuštajući Nemačku ispred pred nacizmom, je li tako?
Da, Erich Fromm.
Da, završili u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali Adorno i Horkheimer sa njihom dijalektikom prosvjetiteljstva se najčešće uzimaju za nekakve, ajde kažem, najistaknutije primere toga što se naziva kritička teorija društva. I zapravo su oni nama bili važni, oni su nama inače važni, bili su važni za ovu knjigu i od onog trenutka kada smo i odlučili da želimo da uradimo jednu zajedničku monografiju koja će se baviti fenomenom zabave. Ona je nova utoliko zato što se prosto industrija promenjala, kultura se promenjala od početka 20. veka. Oni tada, Adorno i Horkheimer prvoj polovini, to je tako neko polovinom 20. veka, kritikuju tadašnju masovnu kulturu, je li tako? Pre svega sa odlaskom u Ameriku i suočavanjem sa onim što je masovna kultura Amerike polovinom 20. veka i opšte to što nazivamo potrošačkim društvom. Danas vidimo da je to zapravo, ajde kažemo, osvojilo svet na jednoj globalnoj razini i da je nešto što otežava, meni se bar čini, što otežava tu vrstu kritičkeg odnosa jeste privid da se svi zabavljamo. Od toga smo nekako i krenuli, kad smo neke prve razgovore vodili, Divna, Dragan i ja, shvatili smo da mi je olako, kad kažem mi, mislim na savremenog čoveka, muškarca ili ženu, da se olako prihvata taj privid zabave, jel tako, i da nismo skloni da ono što je svet zabave kritički promišljamo, uzimajući u obzir do koje mere on neko jeste simptomatičan za aktualni društveni poredak. I u tom smislu mislim da jedna karakteristika ove studije i da je to što je čini neko zanimljivom, jedna od stvari koje čini zanimljivom, jeste jedna vrsta, hajde kažem, horizontalnog pregleda, ali tako, i to je proisteklo iz toga zato što je i više autora, odnosno zašto je nas troje radilo na njoj, ali naša namera jeste bila da se zahvati što više raznovrsnih fenomena kako bi se opet negde u duhu onoga što Dorno i Horkheimer rade ponudila jedna sistemska kritika gde se ne izdvaja jedan fenomen i onda se on problematizuje i preispituje kao nešto što je, kako bih rekao, jedinstvena stvar, već se zapravo ovi na izgled vrlo raznovrsni fenomeni, jel tako, koje najčešće, bar ovako iskustveno doživljavamo kao svet zabave, mi smo nastojali da ih dovedemo u vezu i da ih u tom smislu zajedno nekako povrgnemo kritici.
Vi u tom smislu i vršite problematizaciju samog termina zabava i pokazujete od antike do današnjih dana kako se on interpretirao.
Pa, kada govorim o ovoj studiji, kada se zapravo govori o zabavi, najpre svega se misli na zabavu kao medijski fenomen. Kad kažemo medijski, mislimo na ono što nazivamo novim medijima, ali tako je uopšte na današnju medijasferu ili svet medija, to su od različite nekve i pojmovi koji cirkulišu savremenim teorijama medija i diskursima o medijima, tako da se zabava pre svega misli kao medijski fenomen. Moguće da je bilo prostora da se neko više bavimo time kako se uopšte zabavi mislilo ranije i kako smo došli do ovog trenutka, ali nam se činilo da je ovo nešto što je, hajde mogu reći, možda važnije, ali preče uraditi. A to je prosto to demontiranje današnjeg trenutka u kome se svi naizgled sjajno provodimo, a zapravo smo eksploatisani do tačke u kojoj to više ne prepoznajemo.
Da, zabava je očigledno prepuštena tim tržišnim zakonitostima mnogo, mnogo više nego što je zabava u pravom smislu te reči. Umetnički kapitalizam nije isključivo vezan za proizvodnju i potrošnju, već u sebe integriše umetnički način egzistencije pojedinca, umetnički pod navodnim znacima.
tome možemo pristupiti sa različitih polazišta, kako to je uglavnom slučaj sa mnogim pitanjima. Ali zapravo stvar je u tome da mi, kada govorimo o današnjem trenutku, mi možemo zapravo govoriti o estetizovanju stvarnosti. Stvarnost zapravo, i to sredstvima koje su ranije i uopšte praksama koje su pre svega nekada bi se prepoznale kao umetničke prakse, one danas nisu u sferi, odnosno neko ne pripadaju svete umetnosti, već vidimo kako su u službi kapitala time što se naša stvarnost estetizuje. I to se najčešće dešava posredstvom novih tehnologija. I u krajnjem slučaju otuda je ta sintagma artističkog ili dizajniranog kapitalizma, industrije pokretače, kada je reč o savremenom društvu, ako sad globalno uzevši, nisu industrije koje su to nekada bile, već su zapravo one industrije koje proizvode simboličku vrednost. I got nowhere to go, I feel all alone in the city. Like a wounded deer, bones filled with fear, ain't it a pity? There was a joy and laughter, like nothing will come after. Now it's distance, faces covered with masks. Some question to ask, but no one listens. Like a wolf in a cage, mind rambling in rage, strip of honor, tail between my legs. I ain't someone who begs. This makes me holler. I've been told the beta rules. You play me for a fool. I'm out of patience. While your lies are spreading sickness, you appear to have no weakness. I'm ferocious. What's effect? I stop to reflect. How did we get here? Trapped in a loop, invisible hoop, running on treadmill. Oh, 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 am I bound to be a prince? Unable to express my cry for freedom. To break this endless night, I have to stand and fight with all my demons. I got nowhere to go. Yeah.
9:15, slušate Kontrapunkt, nastavljamo razgovor o studiji Nova kritička teorija, filozofija zabave sa Vlatkom Ilićem. Pominjete i svojevrsni termin mračni turizam i fenomen televizijske miniserije Černobilj i u tom smislu redefinišete pojam prostora u kontekstu medija sfere.
Pa kao što sam sad u toku našeg razgovora pomenuo, zaista je naša namera bila da jednom sistemskom kritikom ukažemo na različite povezanosti nekakvih fenomena, odnosno nekakve relacije koje se uspostavljaju i koje je moguće prepoznati između različitih fenomena koje nam na prvi pogled možda ne deluju povezano na takav način. U tom smislu se dotičemo i fenomena mračnog turizma, ali tako, to je poseta onim mestima koje zapravo, koje postoje turističke atrakcije iz nekih drugih razloga, kao što je to, na primjer, Černobilj. I onda samim tim prateći uspeh serije, recimo, ukazujemo kako i posete posredstvom, jel tako, na primjer, društvenih mreža, kako i posete samoj lokaciji bivaju uvećene do te mere da zvaničnici čak i mole turiste da neko se sa više obzira i sa više pažnje odnosi spram onoga što je, kako se to naziva, mračno nasljeđe jednog takvog mesta. U tom smislu to je recimo jedan od zanimljivih fenomena gde mi vidimo kako se na izgled različite, jel tako, možemo reći čak i grane današnjih industrija zabave međusobno podržavaju. Vi s jedne strane imate seriju i njenu rekordnu vrednost koja onda povratno uz pomoć pre svega onoga što su aktivnosti posredstvom društvenih mreža, čini i samu lokaciju poželjnijom za različite posetioce. Tako da mi vidimo kada su, evo, govorili smo malo i o tom konceptu artističkog ili dizajnerskog kapitalizma, mi vidimo kako upravo kreativnost, koja i također, o tome smo, tako smo i počeli razgovor, koja se također nekada dovodila ne samo u vezi sa umetnošću, ali tokom modernog doba se ona pre svega dovodi u vezi sa umetnošću kao inovativnost, mi vidimo kako ona biva prepoznata kao resurs i kako biva iskorišćena od strane industrije.
Ukazujete na asimilovanje kontrakulturnih izraza od strane dominantnih ideoloških matrica.
To također nije novi fenomen. 20. vek nas je tome naučio, prosto je pokazao kako nešto što nastaje na samim marginama i kako nešto što zapravo nastaje sa željom da se deluje subverzivno, odnosno da se deluje problemski ili kritički, ukoliko se prepozna kao isplativo, biva preuzeto od onoga što su mainstream tokovi i u ideološkom smislu i u, naravno, ekonomskom smislu. I sad mi pada na pamet, pomenuli smo Dorna i Horkheimera, na jednom mestu u toj njihovoj studiji Dialektika protiviteljstva, oni kažu zabavljati se znači biti saglasan. I razmišljam, zaista jeste, mi živimo u nekom komplikovanom vremenu gde nije lako, sad ste pomenuli, neko razaznati kada smo saglasni, kada je zabava kvaliteta načina na koji mi provodimo naše slobodno vreme, a kada smo u službi onoga što su industrije zabave. Meni se čini da je ova studija pokušava da, ajde, možda je precizno reći da odgovor, ali pokušava da ponudi neke alatke kako da razaznamo to kada kritički delujemo i ako želimo da kritički delujemo, kako to da uradimo i šta su mesta otpora koje treba nekako i podržati, afirmisati i dalje negovati.
I evo za kraj da vas pitam u tom segmentu prostor, medij, umetnost, zabava, ukazujete na razliku između virtuelnog i proširenog prostora u kom bi prošireni prostor spajao realni i taj tehnički generisani prostor. Koji od njih ima, hajde da kažemo, prednost ili kako vi to sagledavate?
U pitanju su različiti fenomeni, ali u pitanju su i različiti pojmovi, zato što su u jednom trenutku vrlo jasno, krajem 20. veka se puno piše o kiborg prostoru ili virtualnom prostoru, ili se pravi ta jasna demarkacija između onoga što je, hajde nazovimo ga, stvarni ili realni prostor, znači prostora, doživljaja prostora koji nije posredovan tehnologijom i zapravo ovog doživljaja prostora koji u potpunosti posredovan tehnologijom, gde sad naravno što pokreće čitav niz problema i pitanja poput tog, na primjer, da li je i to prostor, da li je ono što je naše iskustvo prostornosti usled tehnološkog posredovanja, da li je to također prostor ili je to nešto drugo. Ali u svakom slučaju u jednom trenutku se javljaju prosto se pravi ta razlika između onoga što je tehnološki neposredovan, na primjer realan prostor, jel tako, i onoga što je virtualan prostor. E sada, onda se pojavljaju fenomeni, recimo, najbolja ilustracija toga jesu možda ovi Pokemoni. Zapravo se pojavljuje nešto što ukršta ta dva prostora, gde je sve teže napraviti tu liniju podeli. Reći, aha, dovde je stvar, nije tehnološki posredovana, ovo je moj doživljaj prostora koji nema veze sa tehnologijom, ali kad stavim, na primjer, ne znam, 3D naočar i kacigu, sasvim u nekom drugom svetu. E sada, kažem, dobra ilustracija Pokemon, ali ona nije jedina. Mi vidimo kako se naš doživljaj onoga što je prostor oko nas, zapravo sve teže povući tu jasnu liniju podela. I reći, aha, otuda taj pojam, na engleskom je to augmented reality ili proširena realnost, ona zapravo je, to je pojam kojim se opisuje iskustvo prostora koji nekako ukršta to što je tehnološko posredovanje i to što je svet oko nas koji na izgled doživljavamo neposredno, odnosno spontano ili mimo posredovanja znanja, uma, ideologije i tako dalje.
U okviru savremenih medijskih praksi, kao što smo i pomenuli, to delovanje koje bi bilo kreativno u onom klasičnom smislu te reči je moguće.
Pa kako ne? Ja mislim da je pre svega važno delovati problemski, da je uvek važno delovati tako da se nekako, kako bih rekao, pokreću pitanja i da se otvaraju problemi i u krajnjem slučaju je važno negovati dijalog. To je nešto čemu savremeno vreme nije sklono. Ja mislim da sve ono što je na, ajde da kažem, strani dijaloga, mišljenja, jednog problemskog pristupa koje ne znači da mi automatski nešto odbacimo, već da se prosto nekako ne prihvatamo zdravorazumski našeg okruženja i alatki koji su nam tako pri ruci, već da nastojimo da i u odnosu sa drugim ljudima, tako i u odnosu sa tehnologijom, u odnosu sa naše okruženje, nekako da tu budemo mnogo pažljiviji i da negujemo neprekidan kritički odnos koji, kako sam rekao, nije odnos samo odbacivanja i negacije, već jeste jedan odnos koji anticipira mogućnost nekog drugačijeg sveta, bio on lišen tehnologije ili ne. Malo je verovatno će biti lišen tehnologije, u krajnjem slučaju, evo i u okviru medijske sfere mi imamo primere pojedinaca koji su neko delovali vrlo kritički spram onoga što su dominantne prakse, od, na primjer, Assange-a, Wikileaks-a, Chelsea Manning, da pomenu Snowdena, ta velika imena, ali je zapravo primjera mnogo, pa i u sferi umetnosti, i u sferi filozofije medija, i uopšte filozofije, i u prosvete, čega god hoćete. Znači, u svim tim oblastima vi zapravo imamo uvek pojedince koji nastoje da svesno ili ne, intuitivno ili nekako sa nekih pozicija koje su vrlo artikulisane, deluju tako da se ne mire sa onim što je trenutak i što je društvena stvarnost, već nastoje da ta stvarnost postane bolja.
Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight, you'll cry tomorrow, when you behold your shattered schemes. When gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears and telephone. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy you find here you will borrow, you cannot keep it long, it seems. When gigolo and gigolette can sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. Where you always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy you find here you will borrow,
cannot keep it long, it seems. Gigolo and Gigolette can sing a song and dance along the boulevard of bread.
Eko. Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
U januaru slavimo Dan Marlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Marlenijanum, večito mlad.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
U drugom segmentu emisije naš gost je Dragan Ćalović, član Estetičkog društva Srbije i koordinator sekcije za filozofiju medija. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro.
Dragane, vi postavljate u knjizi sami jedno zanimljivo pitanje. Kako je moguća kritika u eri vladavine medija? Kritikujete termin kritičko mišljenje zato što je on svojevrsna redukcija pojma kritike i problem sagledavate sistemski.
Reč je o tekstu koji zapravo postavlja pristup studije, jer je zapravo i kada smo krenuli sa pisanjem postavilo se pitanje na koji način koncipirati pristup koji smo odabrali i koji je zapravo bio i prvobitna ideja čitavog teksta. S jedne strane, reč je o obnavljanju, odnosno uvođenju nove kritičke teorije koja se svakako oslanja na kritičku teoriju koja, kao što znamo, se razvijala pre otprilike 100 godina, gde sa izmenom okolnosti, društvenog konteksta, uopšte teorije i misli, postavlja se potreba da u jednom novom ključu zasnujemo kritičku teoriju i da kroz naš pristup zapravo ovu kritičku teoriju povežemo sa promišljanjem zabave, koja je prepoznata kao jedan specifičan fenomen savremenog društva koji zaslužuje izvesnu intelektualnu pažnju. I u tom smislu je i ovo pitanje kako je moguća kritika danas i postavljeno. S jedne strane, ono upućuje na to na koji način mi možemo danas govoriti o kritičkoj teoriji u jednom novom ključu, dakle kao novoj kritičkoj teoriji, i na koji način u dobu u kojem vladaju mediji koji nam nude gotova rešenja, interpretacije, mnjenja i tako dalje, kako sada u jednom takvom okruženju uopšte misliti i koliko je još prostora ostalo mišljenju. Da li je mišljenje sada otišlo u sferu nauke i da li je ono još uvek prisutno samo u domenu teorije i nauke, a sve manje u domenu svakodnevnog života, ili ima prostora da danas obnovimo, čini mi se, proces mišljenja i u svakodnevnom postupanju, pristupu realnosti ili uopšte nama samima i odnosu sa drugima. Drugi aspekt ovog pitanja jeste i ono što ste spomenuli, kritičko mišljenje. Reč je o terminskom spoju koji se danas, sa kojim se danas dosta susrećemo i koji je nekako postao sve prisutniji, a da je u toj svojoj sve prisutnosti izmenio sadržaj koji je izvorno imao, gde se također sada postavlja još jedno pitanje. Da li je, kada kažemo kritičko mišljenje, zapravo reč o pleonazmu, jer samo mišljenje pretpostavlja kritičku dimenziju. Ukoliko nemamo kritičku dimenziju u mišljenju, onda govorimo o mnenju, o različitim stavovima, a ne o samom mišljenju. Ono, dakle, nužno podrazumeva kritiku. I otuda i ovaj upit koji mi postavljamo već na početku ove knjige, kako danas izboriti prostor mišljenju, ne nekakvim pristupima koji su odraz trendova ili nekakve mode, već onom suštinskom mišljenju koje nam se čini sve potrebnije upravo zbog toga što ostaje sve manje prostora za jedan ovakav pristup stvarnosti, odnosu sa drugima i nama samima.
S obzirom da se medijski sadržaji tretiraju kao roba, kritika bi trebala da ima neko ostvarenje u društvenoj praksi po onoj Adornovskoj negativnoj dijalektici. Čini mi se da vi ste na tom tragu.
Mi ovde, jeste, mi zapravo se često i pozivamo i na Horkheimera i Adorna i predstavnike Frankfurtske škole, iako smo tekstove pisali neke koautorski, neke potpuno samostalno i zatim ih spojili, ali ako pratimo knjigu vidimo da se pojedini autori često spominju, upravo zbog toga što želimo da s jedne strane utemeljimo pristup u teorijama i shvatanjima koje smatramo da su veoma značajna kada se osvrnemo na 20. vek i koja na dobar način i anticipiraju pojedine pojave koje će uslediti nakon pisanja tih tekstova. I s druge strane se također vraćamo i na taj, kao što ste spomenuli, robni karakter koji zaista nekako možemo prepoznati u najrazličitijim fenomenima i koji u velikoj meri podređuje ili daje jednu notu savremenosti. Otuda, dakle, je i naša ideja bila da se u okviru razvoja ovog pristupa i uopšte postavljanja jednog širokog spektra shvatanja i problema koje uključujemo u razmatranje, fokusiramo na samu zabavu, gde je trebalo, dakle, i postaviti pitanje da li uopšte možemo govoriti o nečemu što bismo nazvali filozofijom zabave, znajući da se zabava tradicionalno nekako isključuje iz teorijskog diskursa ili joj se daje često neka marginalna pozicija. I već na prvim stranicama mi zapravo i analiziramo koji su to dominantni pristupi zabavi. S jedne strane govorimo o zabavnom umetnosti, ali se ono u estetici, u teoriji umetnosti vrlo jasno razdvaja od onog umetničkog u umetnosti i gde zapravo jedno umetničko delo može biti ili može sadržati određene zabavne elemente, ali oni nisu ti po kojima ga smatramo umetničkim. Također govorimo i o ovom pristupu koji povezuje zabavu sa ideologijom, gde se zabava često u Adornovsko-Horkheimerovskom maniru sagledava kao proces uspavljivanja, kako su oni govorili, masa, odnosno radničke klase, podlače upravo to da ta zabava koja je nezahtevna daje mogućnost radnicima da nastave sa otuđenim radom koji pretpostavlja izvesnu monotoniju, gde i ta zabava s jedne strane jeste resurs eksploatacije, ali s druge strane ima i funkciju nekakvog društvenog cementa koja drži radničku klasu u stanju nekakvog uspavanog zadovoljstva, odvajajući ih od mogućnosti ili ideje pokretanja revolucije. Dakle, to je taj drugi model promišljanja zabave. Također govori se o zabavljanju sa aspekta različitih psiholoških teorija i konačno sa iz ugla ekonomije i mogućnosti eksploatacije zabave. Ipak promišljanje same zabave u mnogome izostaje, jer nije reč o nekoj velikoj temi. Znamo da filozofija obično nekako isključuje ove prolazne ili manje bitne teme iz svog promišljanja, i u tom smislu nam se učinilo da ovdje zaista ima prostora da se pristupi jednom ozbiljnom promišljanju zabave koja s jedne strane ulazi u svet ekonomije, ali koja suštinski ne treba da ostane na nivou promišljanja kao nekakvog resursa ili samog prostora eksploatacije, već nečega što nas i suštinski određuje, uz naravno postavljanje pitanja da li možemo govoriti o nekakvoj autentičnoj zabavi i nekoj zabavi kao robi koja nas više udaljava od onog suštinskog pojma zabave.
Neka vrsta otpora toj opštoj medijskoj ideologiji.
Svakako, čitava knjiga je postavljena kritički i u velikoj meri predstavlja jednu distanciranu analizu savremenog i medijskog stanja, ali i uopšte društvenih tokova, sa idejom kritike svih onih aspekata koji nas udaljavaju od onog ljudskog u nama.
Thank you.
da pređemo i na esej Reality u doba izgubljene autentičnosti. Uz izuzetak dramskih žanrova, značajan deo medijske produkcije svoju zasnovanost pronalazi u pretpostavci njenog učešća u prenosu istine. A razvitak programa realnog vremena bio je samo pitanje tehničkih uslova.
Da, ako pratimo dakle informativne medije, oni svoje postojanje, odnosno razvoj, upravo i baziraju na ideji da prenose istinu o različitim događajima, da daju objašnjenja stvarnosti i da informišući javnost učestvuju u društvenim tokovima. Ovde ova ideja je nekako sada dovedena u pitanje, gde mi sada zaista možemo postaviti pitanje da li je ova funkcija, iako znamo da kada govorimo o medijima često se ističe čitav niz funkcija koje bi mediji trebalo da ispune, da li je ova funkcija zaista očuvana i da li mediji koji nisu direktno predstavljeni kao žanrovski da pripadaju ovom dramskom polju, da li ovi mediji zaista informišu, da li oni zaista prenose istinu ili bismo mnogo pre mogli reći da prenose različite interpretacije, shvatanja ili slike onoga što bi trebalo biti predstavljeno kao stvarnost. No, uprkos tome, mi i dalje zapravo insistiramo na toj pretpostavci da prateći informativne sadržaje mi zapravo dolazimo do nekakve istine. I u tom smislu i da su ti video, audio zapisi autentični prikazi stvarnosti, iako mi u teoriji znamo da to nije tako. U tom smislu se zaista može i pretpostaviti da ono što bi odgovaralo ovoj pretpostavci u nekakvoj krajnjoj instanci jeste jedno prenošenje u živom toku, dakle u realnom vremenu određenih događaja i dešavanja koje bi na taj način mogla biti predstavljena kao sirove slike same stvarnosti, odnosno onoga što se dešava. I reality programi se sada razvijaju upravo kao programi realnog vremena koji u realnom vremenu prate određene događaje, iako su ovi događaji zapravo, kao što znamo, u potpunosti montirani, iscenirani, dramatizovani i uopšte proizvedeni sa idejom da privuku i zadrže pažnju medijskih korisnika. I ovde mi zapravo sada, ono što se u ovom tekstu ističe, da ove reality programe mi danas možemo zapravo posmatrati na jednom novom nivou u odnosu na Bodrijara, gde ako bismo se držali Bodrijarovog ključa, mi bismo mogli da iščitamo reality programe kao simulakrume koji na neki način prikrivaju da je stvarnost van reality programa takođe iscenirana po istom ključu. I to je tumačenje koje možemo dati oslanjajući se na Bodrijara. Ovde se zastupa jedno shvatanje da mi sada ulazimo u jednu novu fazu u kojoj ovi reality programi zapravo proizvode jednu novu negativnu realnost koja istiskuje samu realnost iz realnosti.
Govorite i o alternativnoj medijasferi, to je sfera čitanja utemeljena na vrednostima koji se suprotstavljaju dominantnim kodovima.
Jeste, ovde se postavilo i pitanje mogućnosti otpora i mogućnosti suprotstavljanja stanju koje je zatečeno. I jedan od modela jeste i uspostavljanje alternativne medijasfere, pri čemu se sam pojam medijasfera tumači u tradicionalnom ključu kao sfera interpretacije, čitanja i razumevanja različitih medijskih sadržaja, i u tom smislu bi ova alternativna medijasfera zapravo bila oblast jednog alternativnog čitanja ovih sadržaja, ne onog dominantnog usvajanja značenja, dakle ne kod ka nekakvom kodu koji bi trebalo da prepozna značenja koje autor inicirao ili želeo da inicira.
Čini mi se kao da ste rekli da je alternativna medijasfera nekako s one strane apologetskog prihvatanja apsolutnih autoriteta.
Svakako, ona se u velikoj meri i zasniva, sam mehanizam ovako koncipirane alternativne medije sfere se u velikoj meri i zasniva na konceptu i popularne kulture u Fiskovom određenju i razumevanja mogućnosti različitog čitanja, gde se alternativna medija sfera sada postavlja kao neka vrsta pandana alternativnim medijima i u tekstu se govori i o toj, spominje se zapravo i ta razvojna linija alternativnih medija, ali se sada pažnja prebacuje upravo na mogućnost alternativnog čitanja. Da bismo mogli da usvojimo alternativno čitanje, najpre neophodno je da razvijemo svest o tome, da razvijemo jedan pristup mišljenju i da uopšte usvojimo kritički stav, a zatim da taj kritički stav prenesemo na proces i čitanja, ali ne samo čitanja, već i proizvodnje alternativnih medijskih značenja i mogućnost njihove učešće u njihovoj razmeni. Ovo za sada deluje ostvarivo, tehnički ostvarivo, zahvaljujući društvenim mrežama i različitim dostupnim medijima koje u ovom trenutku istorijskog razvoja nama jesu dostupni. Čini se da je jedino što nas možda sprečava upravo želja da se kritički distanciramo u odnosu na stvarnost i da se zaista zapitamo na koji način se poruke putem medija prenose, šta je to što one znače i kakva je naša pozicija, da li zaista želimo da ove slike i narative, priče koji nas nekako bombarduju sa svih strana, da li želimo da ih usvojimo u tom uspavanom zadovoljstvu ili želimo zapravo da se probudimo i da na neki način reinterpretiramo svet u kojem živimo i svoju poziciju.
Nikada u istoriji arhiviranje svakodnevnog života nije zaokupljalo čovekovu pažnju koliko je to slučaj danas. A vi ukazujete na razvoj privatnih arhiva na društvenim mrežama kao fenomen koji može isto da bude mnogo značajan za savremenu kulturu otpora.
Jeste, društvene mreže su različita postupanja i njihovo korišćenje su u savremenoj teoriji često nekako stavljena na optuženičku klupu. Ima naravno različitih pristupa i onih koja u tome vide mogućnost otpora, kao i onih, i to je jedan stav koji se i ovde i kroz druge tekstove prožima. Isto tako ima onih koji sa aspekta ekonomije pristupaju ovim mogućnostima u cilju nekakvog razvoja privrede i tako dalje, i onih koji zapravo sagledavaju različite negativne aspekte korišćenja društvenih mreža. Ovaj tekst je bio iniciran idejom da zapravo možemo ih sagledati i u jednom svetlu uspostavljanja upravo tih novih privatnih arhiva koji se mogu donekle povezati i sa tradicijom alternativnih arhiva i arhiva zajednice, koji su nastajali van centralnih tokova, koji su u tom smislu bili u jednom trenutku svog razvoja nekako i marginalizovani ili manjeg opsega dejstva, ali pokazuje se da su vremenom i ovi materijali ulazili u zvanične arhive i dobijali svoj status, a time i obezbeđivali duže trajanje njihove građe i širenje dejstva. Danas smo nekako svi skloni da, zahvaljujući tehničkim mogućnostima koje nam se nude, da evidentiramo gotovo svaki trenutak svog života, pri čemu naravno i u ovom evidentiranju se koristimo određenim modelima prikazivanja, interpretiranja koji su karakteristični za vreme u kojem živimo, ali kroz jednu metaanalizu i kroz jedan razvijeniji metodološki pristup mi zapravo proizvodimo ogromnu građu koja može da svedoči o svakodnevnom životu koji se sada upravo po tom kvantitetu suprotstavlja ovim velikim pričama koje dolaze iz centara moći ili upravljanja, zbog čega ne treba zanemariti ovu snagu alternativnih arhiva kao potencijalnih izvora jedne nove interpretacije sveta u kojem živimo i našeg doba.
Da, vi kažete da one mogu da destabilizuju tu poziciju dominantnih struktura?
Upravo zbog toga što mogu i demantovati određene velike priče, određene slike o stvarnom, jer predstavljaju protivtežu u kojoj mi imamo prostora da prikažemo naš svakodnevni život onakvim kakav on zapravo jeste ili da ga prikažemo onakvim kakvim bismo mi želeli da on bude, ili s druge strane da reflektujemo dominantne modele razumevanja života i različitih aktivnosti. Svakako ovi arhivi ne nude građu kojom bismo mogli nekritički prići, ali to važi za sve ostale arhive.
Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu.
When you left this town with your windows down and the wilderness inside, let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. And your Volvo lights lit up green and white with the city's own signs. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming in. Oh! Safe and warm in your coat of arms with your fingers in fist. Did you hear the notes, all those static codes in the radio abyss? The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh,
stigli smo do kraja emisije Kontrapunkt. U studiju 7, tonski realizator Pavle Savić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.